доброто на всички, които с нощи не видях. Радвам се да бъдем заедно след известна раздяла за две съботи. Чувствам се наистина най-добре с църква Силистра. Не знам дали ще бъде мъчно за мен, но на мен ще бъде мъчно, понеже като ходя в други църкви, вече и в Добричката ходя, се чувствам на гости. И си казвам, хубаво, обаче не е като в моята църква вкъщи, както съм си. От нощи започнах темата за съвършенството, с нощи, които бяха на молитвения час. Направих това съобщение, че в продължение на две съботи, не на две проповеди, на две съботи, петък и събота, ще разискваме върху темата за съвършенството. Или по-скоро ще говоря върху тая тема, а вие можете вкъщи да изучавате тази тема, да осмислите това, което ще спомена. Темата за съвършенството е една тема, която повече от 120 години вълнува нашата църква. И онова, което направи впечатление, когато се върнах онзи ден от отпуска, драго ми донесе двата вестника, новите вестници Християнска мисъл, е, че нашата църква не взела някакво решение, намирала някакъв отговор на този въпрос. В един от тези два вестника, мисля, че бяха от май и юни месец, на първа страница е показана една книга, като нашата старата книга 27 основни вярвания, 27 основни учения на Десети Седми ден, на която пише 28 вярване. И там пишеше в тази статия, че на следващата година, 2005 година, на генералната конференция, която ще бъде в Америка, църквата ще приеме, има такова предложение, прави се в момента подготовка в този въпрос, теологична разработка, ще приеме своята 28-ма доктрина. Едно ново учение. Много хора бих казали, но няма нови учения, ние сме открили цялата истина. Всъщност, точно този въпрос е, който църквата много време е изяснявала, много време е израствала и нашите братя от ръководството на генералната конференция да оформят тези разбирания в една цялостна доктрина. И това е доктрината за християнско израстване. Протестантският свят се лъкатушва много в този път. Когато католицизмът царства в цяла Европа, католическата църква казва, че оправданието не спасява човек. Оправданието е само така, първоначалния акт на прощаване. Освещението е това, което спасява човек. А освещението се дарява единствено чрез църквата. Никой не може да освети човека, освен църквата, освен свещеника, който преобразява кръвта и плътта на Христос в Евхаристията или хляба и виното ги преобразява в кръв и плът на Христа. Единствено литургията е свещено действието, което предава святост на поклонниците и много други такива. Когато нашата църква, Адвентната църква, се появява в протестантския свят и твърди, че наистина оправданието не спасява човека, но свещението прави човека годен за небето. Много протестанти ни сравняват с католицизма. Протестантски църкви въобще нямат думата освещение. Или поне нямаха преди. Днес читава в техни книги за освещението, святостта. Но всъщност те приеха тази идея по-късно. Те вярваха, че оправданието е онова, което спасява човека веднъж за винаги. Постепенно тази идея озря. Нашата църква също извървя дълъг път. И много грешки и много отклонения ставаха в пътя за съвършенство. И затова искам да така поговорим върху тази тема, понеже скоро ще имаме явно много добре разработена цяла тази доктрина, какво означава да израстваме в християнския живот и как може да постигнем наистина християнско съвършенство. До момента са написани немалко книги, някои от тях, които мога да ви препоръчам, е книгата на Жан Тюрхер, която говори точно за съвършенството на християнина, и една книга на Джордж Найт, един от най-добрите теолози на нашата църква, която се казва «Ако искаш да бъдеш съвършен». Избрах моето заглавие да бъде такова днес, «Ако искаш да бъдеш съвършен». Не съм чел тая книга, не съм ползвал нейните разработки, тя е близо 500-600 страници и в нея темата за съвършенство е развита в най-големи детайли. Но тази сутрин искам да разгледаме отношението на Христос към съвършенството на християнина. Как Христос разбираше съвършенство на онези, които наричаше брати и сестри? Виждаше ли той съвършени християни край себе си? Виждаше ли някакъв път, някакво средство за постигане на съвършенство? Показваше ли той някаква надежда, някакъв така изходен път, някаква насока на хората, които общуваха с него, че те могат да станат съвършени и че това съвършенство е реално и постижимо днес? Тези, които с нощи бяха и чуха моята проповед, всъщност искам да кажа три изречения само от нея. Разбраха всъщност, че съвършенство е целта на християнския живот. ние, които сме християни, се стремим към съвършенство. Без това ние просто няма защо да бъдем християни. Християнството е билета за небето. Човек, който не е съвършен, няма да влезе в небето. Човек, който не е готов и цяло отдаден на Бога, не може да живее там. Но съвършенството е една вътрешна потребност на човека. Човекът е роден със стремеж към съвършенство. Във всяка област, във всяко действие ние търсим най-красивото, най-доброто, най-доброто постижение, най-големият така идеал, най-великата хармония. Така че съвършенство ни вълнува. И дори да не говорим за него, ние си мислим как мога да стана по-добър и кое е по-добро в Божиите очи за мен. Днес ще научим отговора точно от случките, които са така разказвани или са съпътствали Христовия живот. Тези думи, ако искаш да бъдеш съвършен, откъде са, помните ли? От коя случка са? Ако искаш да бъдеш съвършен, богатия младеж. Исус благославяше малките деца. И там в тълпата един младеж, който имаше някакъв купнеж в сърцето си, някаква вътрешна потребност, изведнъж се каза, този, който може да благославя малките деца, който може да им дарява така щедро любов и благодат, дали не може да посрещне моите духовни нужди? Излезе напред и казва, учителю, благи, какво да сторя, за да имам вечен живот? Какво ще кажеш пък за мен? Аз съм голям, не съм дете. Но как мога аз да получа твоите благословения? Как мога аз да получа благословенията на добрия Бог? Матей 19 глава, стих 16 се намира тая случка. Ако искате, може да се отворите там и да я погледнете, когато говорим върху нея. Исус веднага отговори, само един Бог е благ, аз не съм Бог. Не съм този, за който смяташ, че така може да ти помогне. Ти трябва да се обърнеш към Бога. Исус не отрече своята божественост, но младежът не го нарече Господи, а каза учителю благи. Никой учител на земята няма тази способност да прави това, което Бог прави. Исус каза, ако ме приемаш само за учител, аз не мога да бъда благ. Има един Бог, който е благ. Ако ме приемаш за благ, трябва да приемеш, че съм Господ. Не могат тези две неща да бъдат съместени. Това, което всъщност Исус показваше на богатия младеж, е, че онова, което той първо трябва да се изясни, онова, което първо трябва да разбере с кого разговаря, какво може да му предложи той, какъв човек стои пред него. Онова, което всъщност младежа желаеше, беше да разбере какъв е отговор на неговата неизяснена потребност. Застана пред него и казва, кажи ми какво да направя, за да имам вечен живот. Исус каза, знаеш заповедите, пази ги. Пазал съм ги от моето раждане до сега, пазал съм ги винаги. Какво ми още не достига? Виждате ли, човек, който е спазвал закона, който е вярвал, който е живял с Бога, не казва, виж какво, аз съм правил всичко. Кажи ми, нещо не достига ли ми? Някой ви пита така, има ли нещо, което още трябва да направя? А той каза, кажи ми, какво не ми стига? Беше ли убеден, че не му стигаше нещо? Абсолютно убеден, че не му стига нещо. Кажи ми, нещо ми се губи, нещо не ми стига. Какво ми не достига? Много интересна история. Исус видя един човек, за който трите евангелия казват, че бил млад, богат и идейски началник. Той бил човек със здраве, прекрасна външност, човек, който имал много средства, човек, който имал така добро социално положение, човек, който имал авторитет, власт, всичко, за което може да се мечтае. И което казва, има едно, което не ми стига, но не го знам кое е. Кажи ми, кое не ми стига. Кое е това, което ми се убягва? Ето живея, с Бога живея, с вяра, спазвам всичко. Христос сякаш нямаше намерение да му припомня заповедите. И затова не ги цитира всичките. Просто казва, знаеш заповедите, пази ги. Кои заповеди? Ами тия, не убивай, не прелюбодействай, не кради. Тези, които повреждат отношенията между хората. Ти ги знаеш много добре, нямаш това да ги повтарям всичките. И неговият проблем сякаш не беше, проблема на Христос сякаш не беше дали той трябва да спазва заповедите, а беше нещо друго. Нещо, което човекът сам не осъзнаваше. Въпросът за Христос не беше дали да се спазва Божите заповеди или не. Човекът ги пазаше и той му каза, продължава да ги пазаш. Неговата грижа се стоеше по-скоро в това какво е необходимо да се направи, за да бъде човек способен да ги следва истински. В спазването не винаги човек се чувства толкова удовлетворен, колкото би трябвало да бъде. Ако Давид казва, законът Господен е съвършен, както снощи четохме, т.е. в неговото спазване има съвършена наслада. Човекът казва, аз ги пазвах, но нещо не ми стига. Нещо не е в ред. Това, което всъщност е много интересно в историята между Исус и младежът, е, че Двамата виждаха в 10-те Божи заповеди две различни неща. Младежът казваше, кои заповеди? Много добре ги познаваше, но пак попита, кои? Исус каза, тия, ти ги знаеш, тия, не кради, не убивай, пазал съм ги. Исус обаче не казваше просто не прави някои неща, а казваше, тия заповеди, които те учат да живееш другия живот, живот на себеотрицание, живот на свързане с Бога, живот на всеотдайност и любов към Бога. За Христос не прави не е съвършеното изпълнение на Божията воля. За Христос не прави не е съвършенството. То е една добра основа да се постигне съвършенство. Но ако спреш там до не прави, никой няма да стане съвършен. За Христос съвършенство е нещо повече от въздържане от Бог. И затова принципите, които той даваше, са много често по-скоро активни. Исус казва в златното правило, направете на другия това, което искате да направят за вас. Бъди творец, измисли, създай, направи това, което ти желаеш да получиш. Дай, а не просто не му прави нещо лошо. Ако не можеш да го обичаш, поне не му прави лошо. Направи нещо, което би желал да направят на теб. Създай нещо, вложи нещо от себе си. В крайна сметка, когато проследим диалога между Исус и богатия младеж, различните евангелия го предават по различен начин. Преди да му отговори Христос, как да постигне съвършенство, ако искаш да бъдеш съвършен, Марко, 10 глава, стих 21, казва нещо много интересно. Когато той запита как да постигне съвършенство, евангелиста Марко казва, Исус го погледна и го възлюби. Исус погледна този младеж, който беше се старал във всички клаузи на закона да бъде точен, който беше правил всичко, както се казва, по наръчник, по разписание, точно, специално, но който нямаше вътрешно удовлетворение от живота си, който нямаше радостта, пълнотата на тази любов, на тази радост, която трябваше да има. Исус го погледна и го възлюби. Както възлюби учениците в последната вечер. Той видя, че този човек се нуждае от неговата изобилна любов. Този човек се нуждае да преживее нещо, да осъзнае нещо. И рецепта, която му даря Христос, не звучеше толкова осъдително, колкото показвайки един път на истинско постигане на съвършенство. Исус казва, пази заповедите и ще влезеш в живота. Правила съм му, какво ми не стига. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си, раздай на сиромаса и дойди и ме следвай. От тия две неща, които каза Исус, кое според вас е пътя към съвършенство? Първото или второто? И двете. Първото, защо го каза Исус? Иди продай имота си и дай на сиромаса. Защото Господ иска да бъдем бедни ли? Моля? Да, свободни. А второто нещо кое е? Когато Исус каза, ти не си съвършен и едно не ти стига. В другото Евангелие Исус казва, едно не ти стига само. Само едно не ти стига. А пък в Матей се казва, какво ми не стига? Очевидно, че само едно не му е стигало. Всичко се правило идеално. Обаче ти имаш нещо, което държиш по-силно от Бога в сърцето си. Има нещо, което ти следваш повече, колкото следваш Бога. Съвършенство, както снощи говорихме, не е нещо статично. Ето аз сега съм съвършен. А съвършенството е в това да следваш Бога. Да живееш с Бога. Той се отдалечаваше от Бога. Той желаеше да върши Божията воля и я вършеше според своята съвест, според своето убеждение. Но някакси Бог му бягваше. Някакси се разминаваш с Бога на този закон и в крайна сметка се получаваше едно вътрешно напрежение в него. Исус казва, продължавай да пазиш заповедите, но трябва да правиш и още нещо, за да бъде съвършенство пълноценно, да бъде постигнато. Елай, не следвай. Само когато следваш Бога и пазиш закона в същото време, само тогава ти може да постигне съвършенство. Закона без Бога не ни прави съвършение. Да си мислим, че следваме Бога без закона, пак не ни прави съвършение и няма да станем съвършени. Така че, онова, което искаше да каже Христос на младежът, не беше толкова да се раздаде богатството. Не казва, твоите богатства те пречат да станеш съвършен. Напротив, той му намекна, че в живота му има неща, които го дръпват от Бога. Въпреки, че е честен, порядъчен, точен, Бог убягва от сърцето му. Бог остава някъде страни. Всяко нещо в живота на човека, което има по-голяма стойност Исус и което не пречи да отидем при него, което единствено може да направи нашият духовен живот съвършен, нашата личност съвършена, трябва да бъде примахнат. Съвършенство според Христос в тази ситуация включва две неща. спазването на Божия закон, но и ходенето с Исус, следването на Исус, живота с Бога. Тези две неща намираме баланс, хармония. Тези две неща всъщност са били повод за разделение много години в нашата църква. Има хора, които казват, ти просто трябва да правиш това и ще бъдеш спасен. Има хора, които казват, няма значение какво правиш. Нищо не може да те спаси. Важното е да вървиш с Исус. Отворете нашите книги в книжарница, ще намерите двете становища. И тези теолози са прави, но наполовина прави. Исус обобщи тези две неща и каза, те не се противоречат. Знаеш за заповедите, пази ги. Ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Ясни са. Продължавай да го правиш. Това е добро за съвършенството. Но сега и още нещо направи. Ела и ме следвай. Само с мен ти можеш да постигнеш съвършенство. С мен, покорявайки се на онова, което съм така зарекал. Това, което Христос желае да научи своите ученици в тази история и което той обобщи накрая, беше, че за човеците това е невъзможно. Съвършенство по човешки начин, човешки средства е невъзможно. Когато той отпрати, или по-скоро, когато богатия младеж се замина, Исус почти го отпрати с тези думи, като му казва, елай, не следвай. И той казва, не, не, заминавам. Тогава Петър се оплаши и казва в Матей 19 глава 25. Като е тъй, кой може да спаси? Щом е толкова тежко, толкова страшно това, ние дали ще издържим този изпит? А Исус ги погледна и рече им, за човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Спасението е дело на Бога в нашия живот. Съвършенството е Божието дело в нашия живот. Бог никой не е искал и Христос никой не е предлагал някой да стане съвършен и тогава да го последва. Стани съвършен и ме следвай. Няма такъв апел. Ела и ме следвай, ако искаш да бъдеш съвършен. В книгата Живота на Исус, тази статия за Никодим, понеже ще говоря с малко за него, ми харесва този абзац, ще го прочета сега. Ще прочетем някакво реда. Първо трябва да се очисти изворът на сърцето, за да станат чисти и неговите потоци. Който се опитва да постигне небето чрез собствени дела, чрез спазване на закона, опитва невъзможното. Няма безопасност за човек, който има законническа религия, формална набожност. Християнският живот не е видоизменение или подобрение на стария живот, а преобразуване на цялото естество. То е смърт за егоизма и греха и нов живот наблизо с Бога. Тази промяна може да се извърши само чрез резултат от действие на Святия Дух. За човека е невъзможно. Но това е Божие дело. За Бога това е възможно. Бог може да направи. Нека да обобщим четири неща от тази история, които ще бъдат основа на нашите размишления в проповедта. Първото нещо, съвършенство е възможно. Съгласни ли? Исус казва, ако искаш да станеш съвършен, има начин. Той не казва, откажи се, момче, не може да станеш съвършен. В рая ще говорим по тези въпроси. Напротив, съвършенство е възможно. Второто нещо, човек осъзнава своята потребност в съвършенство. Съгласни ли? Той осъзнава, че нещо не му стига. Всичко прави, за да бъде идеален и пак нещо не му стига. Какво ми не достига? Той не казва, виж, Господи, аз пред мен всичко е идеално, ти ми кажи нещо дали не ми стига. Един брат се молеше веднъж в Видин, казваше, Господи, ние през цялата седмица бяхме верни. Но ако все пак нещо забележиш, че сме се грешили, прости ни. Той не беше забелязал нищо. Този младеж не беше такъв. Той казваше, нещо не ми стига, искам да разбера какво не ми стига. Не ми е ясно. Трето нещо, третия извод. Постигането на съвършенство е доброволен избор. Исус казва, ако искаш, доброволно. Той не принуждава никой да става съвършен. Той не казва, вижте какво, или ще изкарам в кълъпа, или в огъня ще горите. Няма насилие над нас. Ако искаш да станеш съвършен, ето пътя. Ето възможностите. Четвърто нещо, четвъртия извод. Законът играе важна роля в постигането на съвършенство. Но само спазването на закона, и то бих казал закона, както го разбираш, богатия младеж, да не крадеш, да не лъжеш, в този смисъл на думата, буквалното спазване, не може да направи човека съвършен. Трябва още нещо да се направи. Само чрез закона не може да станеш съвършен. Но и когато нарушаваш закона, никой не може да бъде съвършен. Нещо повече, когато нарушаваш ясната Божия воля за теб. Когато знаеш, че Господ ти казва да избереш по-доброто, избираш това, което на теб ти харесва. Противно на Божията воля, ти не си на пътя към съвършенство. Ти трябва да съобразиш живота си напълно с Божията воля. Тогава имаш една добра основа за постигане на съвършенство. Всяко противоречие между мен и Бога ме обръща обратно. Как да разберем Христовото отношение към съвършенство. Този човек, който да е бил той, нямаме повече информация за него, очевидно бил наистина добър човек. Уважаван човек. И ако ние се вгледаме в подобни ситуации в Христовия живот, ще видим, че той отряза много такива хора и им каза, че за тях почти няма надежда. И онова, което ме кара да се замисля върху съвършенството и върху Христовото разбиране за съвършенството е, че Христос сякаш пък казва, че други са по-добри от тях, за които и ние мислим, че не са по-добри. Ето един пример, който е парадоксален. Във времето на Христос той звучал толкова еретично, че може би хората са изтърпали, когато чували тази притча. Лука 18 глава. Извинявайте. Да. Лука 18 глава. Стих 9 до 14. И на някоито уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча. Двама души влязоха в храма да се помолят. Един е фарисей, а другия е бирник. Не мислех с нощи какво сравнение мога да използвам за тая притча днес. Няма да използвам да ли обиди някой. Но по-обидно от бирник тогава не е имало. Това е било просто най-мръсна дума в съзнанието на евреите. По две причини. Първо, че бирниците се събира, как се казва, на собствена отговорност. Колко се събира държава, толкова се събирали и те. Понякога и повече. И второто, че парите, които давали, били за езичници. За уния кучета, уния римляни, уния, които газят Божия народ и които пречат на народа да живее свободно. Те са били слуги на чужда власт. Тогавашната дума бирник е била наистина нещо страхотно и хората, когато са чували фарисеят, онзи, който е почетен, който във всички очите на всички е най-религиозният човек в обществото, и бирникът заедно в храма, категорично така контраст. Може би се очаквали една много хубава развръзка за фарисея, който е смачкал бирника и възтържествувала Божията правда. Четем какво става там. Лука 18 глава 11. Фарисеят, като се изправи, молеше се себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като той е бирник. За него той е бирник е по-долу от всички тях. Грабители, неправедни, прелюбодейци. Най-лошото е той е бирник. Той пък е върха на зло. Това е най-голямото така зло, което мога да спомена. Виждате ли как този човек имаше с кого да се похваля? Благодаря ти, че не съм. И може би наистина на небето не го упрекне, че той е такъв, за какъвто не се мислиш. Напротив, той беше такъв. Верен, честен, духовен, порядъчен. Благодаря ти, че не съм. Че си ме опазил, че си ми помогнал да не бъда като него. И като другите хора, които са грабители, неправедни, преводици, аз не съм такъв. Вярно, не е такъв. А бирих, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето. Но се удръше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Какъв грех беше направил бирника? Беше ли откраднал? Как мислите? Ако кажем да, веднага ще минем към класа на фарисея. Исус не казва нито един грех, който е извършил. Разбирате, той не казва точно за кого обвиняват. Обвиняват, че го е бирник, че е бирник просто. Но той казва: бъди милостив към мене грешника. Не се казва, че той е извършил престъпление и затова е по-лош. Напротив, сигурно, щом е в храма, той е бил също толкова старателен в своя живот. Но вижте къде е разликата. Разликата е, че фарисеят, който е старателен в своя духовен живот, да не бъде като другите, казва: фарисеят се изправи, молеше се себе си и казваше: благодаря, че не съм като тях, особено като него. А той въобще не сравняваше с фарисея. Казваше: Господи, имай милост към мене грешника. Десетия стих казва, казва: тези, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите. Онова, което прави разлика в двете категории в тази ситуация, не е живота преди влизането в храма. Не, че фарисея е живял един съвършен живот и е влязъл в храма, а бирника е крал, лъгал, влязъл в храма. И двамата бяха поклонници на Бога, и двамата се интересуваха от Божията воля. И двамата бяха дошли да оправят своите отношения с Бога. Искаха да бъдат в хармония с Бога. Но двамата имаха една коренно различна нагласа. Сякаш страни от Божия закон. И двамата не крадат, не лъжат, не прелюбодействат, не убиват, но и двамата са с различна нагласа. Един я казва: Господи, мене ме гнус да го гледам. Неща да бъда в храма с него. Аз малко ще изляза да не го виждам повече. А другия казва: Господи, аз съм недостоен да застана пред Тебе. Боже, бъди милостив към мене. Един я казва с тези оправдан вкъщи, другия с тези неоправдан. Един не беше оправдан. Този, който беше оправдан, беше прият от Бога, като чист, бих казал силната дума като съвършен. А онзи, който не беше прият, неговата молитва, в неговото отношение имаше нещо нечисто. Вижте колко контрастно поставя Христос проблема за съвършенството. Кога Бог не приема? Кога Бог е готов да ни опрости греховете? Дали е важно само какво сме правили преди да дойдем в този храм? Дали е важно само да спазваме закона? То е необходимо. Ако греш, ако бирника беше казал: Господи, прости ми, аз крадах и лъгах цяла седмица, никой не се извиних, Господ ще закаже, въобще няма да оправдая. Господ не извинява виновника. Но когато един покаял се грешник, когато един човек съзнава своята слабост, влиза в храма и каза: Господи, аз не нуждая твоята благодат, за да продължа да бъда честен, да бъда чист пред тебе, Бог ще оправдае такъв човек. Втората история е историята с Никодим. Само да направя ново общение, тук съм се записал едно изречение. Бирникът разчиташе единствено на Божията благодат и тя му беше дадена. Не за да извини грешките му и греховете му, които той вероятно е бил свършил, но за да го утвърди в пътя на правдата. Бог не ни извинява за грехове, които сме вършили съзнателно, и когато отиваме после и казваме: Господи, аз нека дойда като този бирник. Правя съм лошо, пък ти ми прости сега. Господ казва: не, това е игра с мене, ти се подиграваш с мене. Но ако искрено влезем в храма и се молим, Господ наистина ще ни прости. Не за да извини злото, което сме извършили, но Господ желая да ни даде стимул да вървим напред. И двамата, според мен, и бирника, и фарисея, в своя живот се стараха да изпълнят Божията воля. Различаваше ги тяхното положение на фарисея и бирник. Различаваше ги тяхното отношение към другите хора. Фарисея мразеше хората, които бяха по-долу от него. Той ги презираше. Той ги смяташе за ниша класа, за недостойни, за неготови, колкото него. Докато бирника смяташе, че всеки, който влиза в храма, като него, грешник, е добре дошъл в Божието царство. Така смяташе и Бог. Кой беше Никодим, който отиде при Христос? Една друга случка, за която просто съм шокиран. Как Исус, бих казал, затворен на един такъв добър човек вратата към небето? Пак става в живота на Исус статията за Никодим и звати. Вижте колко неща ще изборя, които се казват за Никодим в живота на Исус. Никодим вземаше висок пост и се ползваше с доверието на еврейския народ. Беше високо образован, притежаваше необикновени таланти и беше уважаван член на Синедриона. Той, както и други, беше развълнуван от учението на Христос. Макар да беше богат, учен и уважаван, и той бе привлечен от скромния назарянин. Той беше строг фарисей и се гордееше с добрите си дела. Беше високо почитан заради благотворителността, даваше милостия на бедните и заради щедростта си в поддържане на храмовата служба. Повече от 10 неща. Мога да ви кажа, че една трета от тези неща не може да ви кажете за мен. Една трета от тези неща не могат да се кажат за мен. Съжалявам. Сигурно и за вас. Каква личност? Ако бяхме живели по времето на Исус, Никодим ще да бъде, или ако той би живял днеска, неговата личност ще да бъде под билбордовете. Налепена с големи букви, че той ще бъде конгресмен или президент или нещо друго. Доверието на целия еврейски народ имаше този човек. Хората имаха доверие, щом Никодим е там. Всичко ще бъде наред. Той казва, имаше необикновени таланти. Какво ли означава това? Високо образован. Уважаван член в Синедриона. Както в парламента има хора, които са много уважани, когато се каже мнението им, то се жи. Той беше строг фарисей. Честен, принципен, порядъчен и дори се гордееше, че е толкова стритен, толкова перфектен, толкова съвършен в своето изпълнение. Беше високо почитан заради своята благотворителност. Не беше скораво сърце. Хората го уважаваха, понеже който стоеше при него, никой не се оставаше ръката затворена. Даваше добро, даваше милостиня. И дори беше щедър в поддържане на храмовата служба. Последното изречение. Поради което беше сигурен в Божието благоволение към него. Исус не би могъл да види едно толкова чисто царство. Вижте как го шокира Исус. Кой дойде при него? Ние казваме, един фарисей дойде да го пита нещо. Този фарисей не беше случайен човек. Това беше гордостта на нацията. Един от имената, които се споменаваше, може би в целия народ, с най-високи чувства, и се казаха: ако някой може да влезе в небето, той ще бъде след Никодим. Никодим е от тези, които водят пътя към небето, целия народ. Исус обаче му каза: не можеш да влезеш. Когато отиде при Исус, всъщност Никодим не отиде, за да разбере неговото учение. а отиде малко да поспорят, да обменят малко мнение върху пътя за живота. Той също беше много начетен и много неща разбираше. И седна пред него с желанието да подкара някакъв разговор, някаква тема на дискусия. И започна така съвсем невинно. Четири облаги. Ти това, което правиш, разбираме, че от Бога. Няма кой да прави такова нещо, ако Бог не го е пратил. Исус се вгледа в него. Въобще не се хвана на тази уловка да разговарят, да дискутират върху някои така духовни въпроси. А му каза направо. Истина, истина ти казвам. Ако си не роди някой отгоре, не можеш да влезе в Божието царство. Вижте колко пряко, направо сърцето го даде Христос. Направо му разби тази златна пирамида, на която беше седнал отгоре и смяташе, че Господ е длъжен да го вземе. Той, поради тези неща, беше сигурен в Божието благоволение към него. Бог ме обича и Бог ще ме спаси. Не може. Кой може да се мири с мене? Кой е по-висок от мене? Исус каза, не си готов. Не ставаш. Никодим беше дошъл, четем в книгата Живота на Исус, при Господа с намерението да разисква с него. Но Исус му изложи основния принцип на истината. Той също сказа на Никодим. Ти се нуждаеш не толкова теоретични познания, колкото духовно обновление. Ти нямаш нужда да ти се задоволи любопитството, а да получиш ново сърце. Ти трябва да получиш нов живот отгоре, за да станеш способен да цениш небесните неща. Докато в тебе не настъпи тази промяна, която ще обнови всичко, напразно ще бъде да разискаш с мене върху моя авторитет или моята мисия. Да спориш кой съм аз, или защо съм дошъл, или кое е моето учение. Исус му каза в стих 7. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отгоре. Той го казва във второ лице множествено число, което включваше и Никодим. Трябва да се родите. Не казваше, не се чуди, че казах, трябва да се родят. Или човек трябва да се роди. А включи и него, трябва да се родите отгоре. Никодим разбра, че всичко това, което беше построил, едно му не стигаше. Само едно не стигаше, но беше най-важно. Едно нещо, което той разбра тази вечер. Продължавам с живота на Исус книгата. Вярно е, че може да се постигне външно поправение на поведението и без обновяваща сила на Христос. Може да се постигне външно поправение на поведението и без Христовата сила. Стремежът към влияние на другите, когато искам да бъда авторитетна личност да влияе на другите, както и желанието от наша страна те да ни ценят и уважават, да бъда уважаван човек, може да доведе до порядъчен живот. Искам да бъда видна личност в този град и ще живея един достоен живот, за да ни уважават другите. Самоуважението също може да ни накара да избягваме външната изява на злото, да избягваме това, което би ни компрометирало. И себелюбие от сърце може да върши благородни постъпки. Тогава как ще определим, чия страна сме? Как ще разберем всъщност пътя на съвършенство ли сте или не? Кой владее твоето сърце? С кого се занимават нашите мисли? За кого обичаме да говорим? Кому принадлежат нашите най-топли чувства и най-добрите ни сили? Ако сме Христови, нашите мисли са с Него. Най-сладките ни въжделения са отправени към Него. Всичко, което имаме и което сме, е посветено на Него. Ние купнем да носим Неговия образ, да дишаме Неговия дъх, да изпълняваме Неговата воля и да вършим само това, което Му е приятно. Хората, които са станали нови творения в Христа, ще принасят плодовете на Духа. Любов, радост, мир, дълготърпение, благородство, доброта, вяра, кротост, умереност. Те няма да се съобразяват с своите предишни желания, но чрез вярата в Божия Син ще вървят по Неговите стъпки, ще отразяват Неговия характер и ще очистват себе си, както Той е чист. Те ще обичат тези неща, които някога са мразили и ще мразят нещата, които някога са обичали. Гордите и самоизтъкващи се ще стават смирени и кротки по сърце. Лекомислените и високомерните, сериозни и скромни. Пияниците ще стават трезвени, а развратните чисти. Суетните светски обичаи и моди ще бъдат оставени на страна. Християнът ще търси не външните украшения, но скрития в сърцето човек, украсен с лиценото украшение на кротък и тих дух. Последното изречение много е интересно и ще го подчертая дебело. Стравайт казва, няма доказателство за каквото и да било истинско покаяние. Тоест, не може по никакъв начин да претендираш, че се покаяли за нещо, ако то не изработи едно преобразяване на живота. Онова, което му липсваше на Никодим, беше точно това. Животът му трябваше да бъде коренно променен. поведението не. Поведението беше перфектно. Но коренът на живота, изворът на живота трябва да бъде сменен. Забелязате? Човек може да бъде идеален, хуманен, уважаван. Човек може да бъде етичен, културен, високо цивилизован, морална личност. Но изворът на живота да не е в него. Много често казваме колко хора не превъзхождат този свят. Колко хора са по-културни, по-етични от нас. Исус казва на най-високо така почитаната личност, най-бих казал моралната и културна личност в цялото общество. Така не можеш да влезеш. Трябва да работим там долу в сърцето. Трябва изворът да бъде очистен. Тези думи, които прочетох сега, не са от живота на Исус, а с нивата пътя към Христа. Фактата е как да се познаем, как да познаем Христовия последовател. Третата случка, която ще използвам да ви иллюстрирам контраста между нашето понякога разбиране за съвършения християнин и това, което Христос разбираше като съвършенството на християнина, е в Матей 25 глава, причита 10 девици. Ще прочета само 1 до 4 стих. Матей 25 глава, стих 1 до 4. Тогава небесното царство се оприличи на 10 девици. Тогава става въпрос за края на времето. Които взеха светилниците и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Понеже неразумните като взеха светилници си, не взеха масло със себе си. Но разумните заедно с светилници си взеха и масло със себе си. Надолу няма да чета. От тук надолу всичко е еднакво. От тук надолу всичко е без никаква разлика между разумни и разумни и неразумни. Не може да познаете кой е от разумните и кой е от неразумни. Вижте, Исус казва, че проблемът на християните понякога не е в това, което правят. Не е в това, което изглеждат. Не е в това, къде стоят, какво общество се намират. Проблемът се крие някъде по-дълбоко. Те се разминават със съвършенство в една съвсем по-дълбока сфера на лично общуване с Бога. Наистина, 5 разумни и 5 неразумни бяха запалили своите светилници. Стояха един до друг, наредени. Еднакво очакваха, еднакво се радваха, еднакво с нетърпение, така бяха притеснени, че нещо става, що се забавя. Еднакво бяха облечени, еднакви чувства, мисли и сигурно се казва, как ще бъдем заедно там на небето, как ще бъдем заедно там на трапеза, никой не делеше другия. С еднаква радост поделяха своето очакване. Няма, не можеш да ги разделиш, няма никакъв начин да ги отделиш, кои са разумни, кои са неразумни. Единствено Бог знаеше предварително още, той предварително беше разбрал къде има грешката. И знаеш, че 5 ще се окажат разумни, 5 неразумни. Единственият начин да ни покаже на нас, че наистина 5 бяха разумни и 5 неразумни, беше като се забавя. Ако беше дошъл на време, никой нямаше да разбере, че има разлика. Но тази притча показва, че Бог вижда, че понякога проблемът не е в каква среда се движиш, с какви хора общуваш. Не е колко честен си, дали си като другите или по-добър от тях. А проблемът е някъде по-надолу. То е нещо, което определя всичко това, което правиш, дали те води към съвършенство или не. Ето защо днес много хора имат различни представи за съвършенство. Това, което в нашите очи изглежда прекрасно, за Бога може да се окаже евтин метал. Това, което Бог цени най-дълбоко, най-високо, не може да каже, това не струва. Няма да мога днес да ви разкажа тези неща. На другата събота ще ви дам много отговори на тези въпроси, които сега нахвърлям. Понеже целта ми е да ви провокирам да мислите през седмица в тези неща. Когато ние се замислим върху проблемите, които думата съвършенство или предизвикателства, които представя пред нас, ние започваме да анализираме своя живот и да видим дали ние наистина стоим на правилна основа. Искам да погледнем на две случки, на два примера, които Христос пък сякаш коренно противоположно ни показва хора като съвършени, които ние в този момент не бихме смятали за съвършени. Първият пример, първата случка е с апостол Петър. Йоан 21 глава, стих 15. Йоан 21 глава, стих 15. Исус се явява на своите 12 ученика, по-скоро вече 11, там при езерото. Йоан 21 глава, стих 15. И като позакусиха, Исус каза на Симона Петра. До тогава сякаш Исус не беше говорил по този въпрос с него. Наистина докладват учениците, че Исус се явил на Петър. Но очевидно не му е казал нещо за това, което се беше случило там, в двора на Синедриона. Но този път Исус за първи път сякаш така загадна за тази случка, когато Петър се отрече 3 пъти от своя Господ. Макар че беше предупреден. Макар че беше толкова искрен в любовта си, толкова самоуверен, че ще издържи всичко, направи го. А като позакусиха, Исус каза на Симона Петрия: Симон Йонов, Симон Йонов, защо го направи? Тя ли каза? Защо го направи? Сега им обясни защо го направи. Или каза ли, как можа да го направиш, Симон Йонов? Аз ако съм ще да кажеш така. Нали така? Ако някой се отекал от мен, ако някой ме е предал, като го срещна първи път, няма да кажа, кажи ми сега, що го направи. Това е много ми вълнува. Това просто цялото време си мислех, защо го направи, как можа да го направиш? Как ти даде сърце да ме предадеш? Да ме похулиш? Исус, това ли се интересува? Какво опита Исус? Симон Йонов, любиш ли ме? Вижте колко различно моето мислене от Божието мислене. Исус просто ме шокира, защото аз не бих постъпил. Никой не би запитал този въпрос. Ако някой направи такова зло, не бих казал, ти обичаш ли ме сега. Просто така естествено го мисля. За Исус това, което беше станало, беше станало. Големият въпрос беше: Симон Йонов, дали си с мен? Вървим ли заедно? Живота продължава ли заедно? Симон Йонов, това събори ли те? Това провали ли те? И ти го превъзмогна, взеси урока и продължаваме напред. Исус зададе един въпрос, който самият въпрос шокира апостол Петър. И той остана малко изненадан. Каза му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Вече нямаше напереността: Господи, аз те обичам повече от другите. Виж сега. Въпросът е: Симон Йонов, любиш ли ме повече, колкото ме любят тия? Исус нарочно го провокира с въпрос, който иначе Петър казаше: Господи, аз съм готов повече от другите да те отида на смърт. Аз повече те обичам от другите. А сега Исус му припомни неговата самоверност. Каза му: Петре, ти любиш ли ме повече пак? Продължаваш да ме обичаш повече от другите. Така ли си мислиш още? Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Не каза повече от другите. Знаеш, че те обичам. Съвсем скромно. Знаеш, че любовта ми към теб не може да угасне. Оно, което всъщност Исус видява в Петър, не беше провала, не беше грешка. А беше онова любящо сърце, което макар и да падаше, макар и да се проваляше, винаги излизаше по-силно, по-калено и с по-ясна представа как да служи на Бога от тези грешки. Петър вече не беше същия. Отговора показваше това. Исус само от отговора разбра, че любовта на Петър е станала по-зряла, по-умерена, по-преценена, но и по-изпитана. Той вече може да понесе онова, за което той се провали, защото разбра себе си и разбра своята грешка. Исус не се интересува защо го направи и какво направи. Той го знае. Да не питаш защо сме го направили, а Давид казва: преди да си помисля още думата, ти я знаеш цялата. Той много добре знае всички наши самозаблуди преди да извършим злото. Как си въобразяваме, че тая нещо, то става друго нещо. Но Исус казва: обичаш ли ме? Продължаваш ли да бъдеш мой последовател? Това ще спре ли от пътя на съвършенство или ще помогне да се хванеш по-здраво за мен и да ръщаш повече на мен? Вторият пример е с разбойника на кръста. Също толкова късно речи пример. Разбойника на кръста колко добри дела беше извършил. Четох живота на Исус през седмицата, когато мислех в тая проповед. Каза се в редовете преди да се говори за това, че разбойник казва: Господи, спомни се за мене в царството, когато дойдеш. Предните редове се казва: двамата разбойника го ругаяха. Двамата ругаяха Исус Христос. Ти бе, какъв Божий син си тук висиш с нас? Двамата го ругаяха заедно с народа. Но в един момент един от тях започна да се замисля. Започна да прозира, че тук има нещо повече. Това казва, той видя отношението му към онези, които го хулиха. Видя най-почетните съветници, най-почетните фарисеи да се присмиват, да изглеждат като маймуни долу, да правят такива неща, които са нечовешки. И той си каза: това е Божия син. Не може друг да бъде. Такова перфектно, такова съвършено държание никъде не съм виждал. И в него сърце, казва, се роди вяра и надежда, че и за него има надежда, макар че е толкова ниско паднал. Той не беше извършил нито едно добро дело, даже хулеше Божия син само преди минути. Но Исус му казва: да, ти си готов да влезеш в Царството Божие. Ще бъдеш в рая с мене. Айде. Ако беше там някой ден, ще се разсърди. Как може такова нещо, аз цял живот да бъда толкова прекрасен човек и да не ме приемеш? Защо го прие Исус? Ако разбойника на кръста би слязал от кръста, би ни засрамил всичките. той би правил сигурно това, което правеше Никодим, това, което правиха другите хора, но той би го правил с такова сърце, с което Петър после следваше на Бога. Би го правил с такъв дух, какъвто може би ние нямаме, защото не сме преживели точно това, да те свали някой от кръста, там където си бил обречен и да получиш дара на живота. Само когато ние увисим на кръста до Христос и когато погледнем в онзи страдалец, нашият Спасител, нашата единствена надежда, само тогава може да следим от кръста и да живеем така, както наистина Той би живял на наше място. Вятъра се чува след клоните на дърветата, като шумолив или стая цветя, но и не видим. Никой не знае откъде идва и на къде отива. Така е с делото на Святия Дух в сърцето. То не може да бъде обяснено, както и движението на вятъра. Човек може да не е способен да определи точно времето и мястото на своето духовно обръщане, или пък да проследи всички обстоятелства в този процес, но това не доказва, че той не е обърнат. Чрез средство, невидимо като вятъра, Христос постоянно работи в сърцето. Сърцето на този човек беше станало съвършено в този момент. То бе станало толкова богоподобно, толкова предано на Бога, толкова всецяло предано на Бога, че ако този човек в момента би могъл да изрази с действия своята любов към Бога и признателност, не знам какво би направил. Той би направил неща, за които днес бихме мечтали да може да ги извърши. Нямаше време, нямаше възможност, но той бе готов, съвършено приготвен. Малко по малко, може би несъзнателно за човека, създава впечатления, които целят да привлекат душата при Христос. Те могат да бъдат получени чрез размисъл за Него, чрез четене на Словото или чрез слушане от проповедник. Внезапно, когато Духът дойде с по-ясен призив, душата се предава с радост на Исус. Мнозина наричат този процес внезапно обръщане към Бога, но той е резултат от едно дълго моляване на Божия Дух и представлява търпелив и продължителен процес на небето. Небето работи търпеливо и продължително, да се роди такова едно внезапно проява на обръщане на вяра. Този, който хулеше Исус, веднъж каза: Господи, помисли да ми не бъде дойде сам. Нямам друга надежда. Всичко оставям на теб. Макар че вятърът е невидим, това, което произвежда, е видимо и се усеща. Така е делото на Духа върху душата. То се открива във всяко действие на този, който чувства неговата спасителна сила. Когато Божия Дух живее в сърцето, той преобразява целия живот. Греховните мисли се отстраняват. Човекът става съвършено в хармония с Божия закон. Злите дела се отхвърлят. Любов, смирение и мир заемат място на гняв, завист и борби. Радостта заема място на тъгата и лицето отразява небесна светлина. Ставят казва, когато този човек чу думите на Исус Христос, че ще бъде с него в рая, един лъч светлина озари неговото лице, каза тя от небето. И всички видяха, че на лицето на бившия разбойник, който беше злобен и гневлив, почиваше мир и небесна радост. Това беше казва триумфа на Спасителя. Той показа на кръста, че дори там неговата любов преобразява душата. Неговата любов прави хората готови за небето. За ограничените мове е невъзможно да схванат делото на изкуплението. То е тайна, която надминава човешкото знание. Но който преминава от смърт към живот, осъзнава, че това е божествена реалност. Началото на делото за изкупление може да разберем от личен опит. Горе-долу глас сме повярвали. Но неговите резултати достигат до вечността. Не чрез борби и спорове се просветлява душата. Ние трябва да погледнем и да живеем. Никодим разбра поуката и я отнесе със себе си. Той беше дошъл да спори. Той изследваше писанията по нов начин. Не за да участва в религиозни спорове върху теорията, а за да получи нов живот в душата си. Той започна да разбира небесното царство, след като се подаде на ръководство на Святия Дух. И днес хиляди хора имат нуждата от същата истина, която беше дадена на Никодим, чрез издигната змия. Те се надяват, чрез послушание към Божия закон, да получат неговото одобрение. Почертал съм това изречение. Те се надяват, чрез послушание към Божия закон, да получат неговото одобрение. Сякаш Бог не ни одобрява. Когато са умолявани да погледнат към Исус и да повярват, че Той ги спасява единствено чрез благодата си, те възпитват: как може да стане това? Как може да се спасим само така? Това, което всъщност е Христовото разбиране за съвършенство. Това е всъщност, че съвършенство започва от сърцето. Съвършенство започва от онази нагласа на твоето сърце, в която Бог е на трона. а ти си разпрунал своето аз на кръста. Когато царът на царете те кани да влезеш в неговото царство и те дава достъп да влезеш в вечния живот. Съвършено отношение към Бога, изразено в едно несъвършено поведение. Умишлено казвам несъвършено. Ние не можем да бъдем толкова идеални, колкото бихме искали. Ако искам да пия на Бога и сега се разпия пред вас, някой ще изляза. Пия ми се, но няма да пия, защото се притеснявам, че няма да издържите на звуците. Не мога да бъда идеален певец, но бих искал да пия както мога. Ако искам да направя нещо идеално, няма да стане идеално. Е, ще стане колкото мога да го направя. Но Господ казва, перфектно е, съвършено е. По-добро от това не може да се иска от тебе. Ако ние можем да изразим в поведение едно съвършено отношение към Бога, поведение на послушание, поведение на любов, преданост, служение, тогава ние можем да бъдем всеки ден съвършени пред Господа. Съвършенство за Христос не е таван. Не е перфектност в поведение. Не е перфектност в обноски, в държание, в христоподобност, като Христос, да правим точно жестовете, да казваме точно думите на Христос. Не е това. То е сърцето да бъде така свързано с Бога. Така да обича Бога. Че в живота си всичко, което правиш, да бъде тавана на твоите възможности и тавана на твоята любов и преданост към Бога. Господ казва, това повече не мога да искам от теб. Ти си съвършен. В своето несъвършенство, в своята греховност, ти правиш съвършени неща. Когато мисля в този въпрос, се спомня за моите деца, днеска са в алфатар, носят ми рисунки, които са толкова криви, че просто не мога да разбера за какво става дума. Но когато взема тази рисунка от моята дъщеря, от моя син с такава усмивка, казвам, колко е красиво, колко е хубаво. Не ме радва рисунката, но ме радва сърцето, което дава с любов това, което прави. Бог очаква от нас да види същото нещо. Да види един живот, който се изразява една преданост, една любов, едно посвещение. Поведението може да имитира определено отношение, но само правилното отношение към Бога ще доведе до правилно поведение. Ако ние имитираме доброто отношение на брата, на сестрата, ако ние имитираме луксозния стандарт или вид на някой човек, ние можем да се разминем със съвършенството. Но ако ние положим старание да оправим отношението с Бога, да бъдем толкова свързани с Него, толкова тясно сближени с Него, бъдете сигурни, че някой ден ще постигне на поведение, което наистина ще отразява Христовият живот в нас. Евреи 6 глава ще прочита в заключение. Евреи 6 глава, стих 1 и 2. Евреите казва в 5 глава апостол Павел, според изтекното време трябваше да бъдат учители на света, да познават идеално Божията истина и Божията път на спасение. Но те казва, понеже са тъпи в схващане, понеже са били кораи в разбирането си и трудно схващали истините на Бога, остана на нивото на млечната храна. И той казва за тях така. Поради това, че нямате разбиране за големите истини, нека оставим първоначалното учение за Христа. Нека оставим това, което се мъчи да оправи нашите отношения, нашето поведение, нашите съвсем така дребни човешки детайли. Кои са тези първоначални учения за Христа? И нека се стремим към съвършенство. Кои са тези неща? Без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела. Трябва ли всеки път да се учим как да се покаяваме? Ние говорим много пъти в проповеди. Но ако един човек не се учил да се покаява и цял живот да му говориш, той пак няма да се покая. Ние трябва веднъж да научим какво е покаяние. Какво означава да се покая истинно като един грях? Ако това не знам, значи до сега не съм се покаявал изобщо. Аз съм си мислил, че се покаявам, но Бог не го приема за покаяние. Вяра в Бога. Какво означава да вярваш в Бога? Ако някой това не му е ясно, за къде сме тръгнали. Учение за кръщение. Какво е близо учение за кръщението? Стойността на кръщението. Колко е важно да се кръстиш? И това, ако не знаем, какво съвършенство ще гоне. За ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. Нека забравим тези неща, казва апостол Павел. Ние сме тръгнали към съвършенство. Ние не говорим сега как да направя това, да го правя или да не го не правя. А ние говорим за това как да служа истински на Бога. Как да предам живота си на Бога. Как да изпълня Неговата воля с всяка своя фибра, всяка своя част на тялото. Искате ли да бъдем съвършени? Поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към нещо по-нагоре. Нека усвояваме тези истини. Без тях не може да станем съвършени. Но нека те не задоволяват. Аз ще се извиня. Направя го, ще се извиня. Аз съм доволен, че знам повече от другите. Вярвам в Бога, достатъчно ми е. Що ми е друго нещо? Без този стремеж към съвършенство, ние стигаме един таван и Господ казва, ти не можеш да влезеш. колкото добър да си на това ниво, не си готов. Сърцето ти не следва Бога. Пазиш заповедите, може би, но не ме следваш. Или мислиш, че ме следваш, но не пазиш заповедите. Без тези две неща свързани в едно единство, в една хармония, в едно цялостно предаване на Бога, съвършенство е немислимо. Другия път ще говоря в петък вечерта за разбирането на апостолите на Новия Завет по въпроса за съвършенство. Как апостолите третират този въпрос? И в събота сутринта ще говорим за безгрешието. Дали да бъдеш съвършен означава, че повече никой не трябва да грешиш. Дай Боже да бъде така. От сутрин да станем съвършени, да не грешим. Ще бъде идеално. Избрах да говоря тези четири теми, поне смятам, че те ще въобщат нашата представа за думата съвършенство. Нека Бог да ни помогне. Като сме научили основните учения за Христа, дай Боже да ги знаем, да стремим към съвършенство. Амин.